Vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Kosova ka bërë edhe një hap drejt antarësimit në Këshillin e Evropës. Në Serbi thonë se antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës do të ishte një gest armiqësor kaqsi Serbisë. Piknisja s'është e njëjtë gratë nga pakicat etnike sfidojnë botën e biznesit. Nuk e dija se burrat preken nga kanceri, 4-5 raste brenda një viti në qendrën klinike universitare të Kosovës. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ka bërë edhe një hap drejt antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, organizatës lidere në fushën e të drejtave të njeriut. Në rast të antarësimit, qytetarëve të Kosovës u hapet një derë e re për të kërkuar drejtësi në gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut. Si do të mund të drejtohet një individ kësaj gjykate, e kuptojnë në materialin vijues të përgatitur nga kolegja Krenare Cuboli.
Njëra prej përfitimeve direkte të qytetarëve të Kosovës nga antarësimi eventual në Këshillin e Evropës do të jetë çajsa në gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut. Kjo gjykatë me sedinë në Strasburg konsiderohet një prej mjeteve juridike më efektive në gjithë Evropën. Ajo do të mund një derë re që hapet për shtetasit e Kosovës dhe për Kosovën si shtet nëse një palë beson se është trajtuar padrejtësisht në proceset paraprake gjyqësore. Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut bën monitorimin e zbatimit të Konvencës Evropiane për të drejtat e njeriut, të cilën e nënshkruan një vend pas antarësimit. Për t'u drejtuar gjykatës, fillimisht një individ duhet të shtrojë të gjitha mjetet juridike varësisht prej ligjit vendor, ku një person apo edhe vetë shteti ka kryer shkelje dhe i cili është pjesë e Këshillit të Evropës. Për t'u drejtuar gjykatës, fillimisht një individ duhet të shtrojë të gjitha mjetet juridike, varësisht prej ligjit vendor, ku një person apo edhe vetë shteti ka kryer shkelje dhe i cili është pjesë e Këshillit të Evropës. Pjesë e Këshillit aktualisht janë 46 shtete, përfshin 27 vende anëtare të Bashkimit Evropian dhe të gjitha vendet e rajonit. Në rastin e Kosovës do të thotë se fillimisht një palë duhet i drejtohet gjykatës themelore, gjykatës së apelit, asaj supreme dhe kushtetuese dhe duhet të tregojë në hollësi si janë shkelur të drejtat e garantuara. Përjashtim bëjnë rastet kur ndonjë palë mund të vërtetojë që nuk ka pasur mjet efektiv juridik dhe që rrjedhimisht është dashur të kapërcej ndonjë gjykatë në Kosovë. Venera Kabashi, juriste me bazë në Strasburg dhe njohse jurisprudencës së Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut, ka përmendur për Radio Evropa e Lirë disa raste kur dikush mund t'i drejtohet gjykatës. Ajo ka thënë në disa përgjigje me shkrim se qytetarët do të mund të kontestojnë vendimet të autoriteteve të Kosovës lidhur me pronat e tyre, me dënimet me burgim, kozgjatjen e paraburgimit, kushtet e burgimit, paraburgimit, vendimet e tjera që prekin të drejtën e tyre për jetë, liri të shprehjes dhe asociim të mendimit, besimit, privatësisë, diskriminimit e tjera. Ish avokati popullit në Kosovë, Ilmia Shari, përveç rasteve ku janë përfshirë individi, ka përmendur edhe raste që lidhen me jurisdiksionin ndërshtetëror. E ka përmendur rastin e Kroacisë në Slovenin, palët kanë qenë në gjyq për disa astete të kompanive apo bizneseve që dikur kanë qenë pronë shtetërore, mirë po më vonë janë privatizuar. Se cili individ mund t'i drejtohet vetë gjykatës në Strasburg. Ndonse angazhimi një avokati nuk është diçka e domosdoshme, Kabashi përmend se në momentin që rasti do t'i komunikohet shtetit Kosovës për komente, atër pala duhet të angazhojë një avokat për të vijuar tutje me procedurat ligjore. Për të bërë kërkesën, është obligative të plotësohet një formular për aplikim që gjendet në faqen zyrtare të gjykatës. Formulari dhe dokumentet tjera avëzuese janë të qashme në gjuhën shqipe dhe sërbe të dyja gjuhë zyrtare të shtetit Kosovës. Venera Kabashi të rish vretjen që nuk është as pak e lehtë për persona që nuk janë jurist dhe që nuk i din rregullat që të plotësojnë formularin. Procedurat deri në zgjidhjen e lëndës mund të zgjasin nga disa muaj deri në disa vjet, varësisht prej kompleksitetit të rastit. Zyrtarët e Serbisë janë duke deklaruar që ky vend mund të largohet prej Këshillit të Evropës në rast se Kosova pranohet në të. Ish avokati i popullit Ilmia Shari beson se ky kërcënim është më shumë i karakterit politik. Por edhe në rast të largimit, juristja Kabashi tregon se të gjitha vendet anëtare apo të gjitha palët që pretendojnë se janë viktime shkeljeve, do të mund të ankohen në gjykatën në Strasburg nëse kanë ndonjë pakënaqësi me shtetin e Serbisë për periudhën sa ajo ka qenë pjesë e këtij trupi. Shembull të tillë përbën Rusia, larguar prej Këshillit të Evropës në shtator të vitit 2022 pas nisjes së luftës së Moskës në Ukrainë. Ai ka treguar se si gjykata në Strasburg vazhdon të jetë kompetente për të trajtuar çdo rast kundër Rusisë që ka ndodhur para datës 16 shtator të vitit 2022 dhe që nga momenti kur ata janë bërë pjesë e Këshillit të Evropës. Në momentin e largimit të Rusisë nga Këshilli i Evropës, në gjykatën në Strasburg kanë qenë rreth 17.000 aplikime kundër Rusisë dhe gjykata ka vazhduar shpallë aktgjykime kundër Rusisë edhe pas përjashtimit të saj. Komiteti për Politikë dhe Demokraci i Këshillit të Evropës ka thënë më 27 mars se antarësimi i Kosovës në këtë trup do të ishte katalizator që Kosova vazhdonte të bënte përparim në forcimin e të drejtave të njeriut, demokracinë dhe sundimin e ligjit, si dhe të adresojë sfidat dhe çështjet shqetësuese.
Shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, tha se antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës do të ishte një gest armiqësor kaq i Serbisë, duke shtuar se Beogradi nuk do të ndalet se kundërshtuar këtë gjë hapur politikisht dhe në mënyrë procedurale. Përmes një njoftimi të ditës së sotme, Petković tha se ka një dëshirë për nxitim për zgjidhjen e çështjes së statusit të Kosovës për shkak të, siç tha, disa interesave geostrategjike që kanë pak të bëjnë qoftë me Beogradin apo Prishtinën, por ata që vendosin për këtë, le të mendojnë me kujdes se nëse antarësimi eventual i Prishtinës në Këshillin e Evropës do të kontribuojë për paqe, stabilitet dhe bashkëpunim në kontinentin ton apo nëse do të kishte efektin e kundërt, tha Petković. Ai shtoi se Serbia i bën thirrje partnerëve të saj në Këshillin e Evropës të kenë parasysh se një rezolut e tillë do të ishte precedent që do të shkatronte vetë parimet fundamentale të kësaj organizate, kur vendosin që të përfshin edhe Kosovën. Do të ishte qartësisht një gest armiqësor kaq i Serbisë, e cila deri më tani ka qenë antare aktive dhe përkushtuar e kësaj organizate ndërkombëtare, u tha në njoftim. Bashkimi Evropian është në presion kohor për ta miratuar formalisht planin për rritje ekonomike në Ballkanin Perëndimor, pasi ende nuk ka dakordim mes Parlamentit Evropian dhe Këshillit të BE-s rreth tekstit lidhur me këtë plan. Për shkak të zgjedhjeve në Parlamentin Evropian në qershor, seancat e fundit plenare do të mbahen me 21 dhe 24 prill. Votimi për këtë plan është planifikuar për një seancë me 23 prill. E dëgjojmë në vazhdim Augustin Palokajn.
Parlamenti Evropian dhe Këshilli i BE-s, i cili përfaqëson vendet anëtare, akoma nuk kanë arritur pajtim të plot për tekstin e vendimit për planin evropian për arritje ekonomike në Ballkanin Perëndimor. Negociatat ndërmjet këtyre dy institucioneve të BE-s janë duke vazhduar tash në një presion të madh kohor. Për miratimin formal të këtij plani, i cili përfshin 6 miliard euro asistencë financiare për 6 vendet e rajonit, është i domosdoshëm pajtimi i Parlamentit Evropian dhe i Këshillit. Burimet e Radios Evropa e Lirë kanë thënë se qëndrimet janë parafruar, por akoma nuk ka pajtim të plot. Rundi i ri i negociatave të Parlamentit dhe Këshillit për këtë çështje do të jetë me 4 prill dhe ky thuhet se do të jetë takimi i fundit. Kjo datë është bërë afat përfundimtar për marrëveshjen, sepse nëse deri atëherë nuk ka pajtim, atëherë do të jetë vështirë që vendimi të miratohet në këtë përbërje të Parlamentit Evropian, pasi që seanca e fundit zhvillohet nga 21 deri me 24 prill. Nëse nuk kalon në këtë afat, atëherë do të mbetet si çështje për përbërjen e re të Parlamentit Evropian, që do të thotë jo më herët se sa në vjeshtën e këtij viti. Ne do të dëshironim që pagesat e para nga ky fond për vendet e rajonit të cilat do t'i përmbushnin kushtet të bëhet që në pjesën e dytë të vitit. Nëse nuk arrim marrëveshje me Parlamentin Evropian me 4 prill, atëherë gjithçka mund të rrezikohet, i kanë thënë Radios Evropa e Lirë diplomatët evropian. Sipas burimeve nga Këshilli i BE-s dhe nga Parlamenti Evropian, pengesë kryesore për arritjen e pajtimit është insistimi i Këshillit që fjalën kryesore për administrimin e këtij plani ta ketë Këshilli, pra vendin tatare, ndërsa Parlamenti insiston që edhe ai të ketë rol në vendimet për të pranuar programet e reformave nga vendet e Ballkanit Perëndimor, i cili është kusht për pagesa nga ky fond. Kanë mbetur për të sqaruar edhe disa hollësi rreth kushtëzimit specifik që vlen për Kosovën dhe Serbinë dhe kushtëzimin me përshtatjet e vendeve të rajonit me politikën e vizave dhe me politikën e jashtme të BE-s. Të tri institucionet e Bashkimit Evropian kanë insistuar se vendet e rajonit për të përfituar nga kjo paketë duhet të përmbushin një varg kriteresh jo edhe aq të lehta. Në mesin e tyre, si kritere bazike, janë ato që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, respektimin e parimeve të demokracisë, reformat institucionale, ndërmarrja e hapave të domosdoshme për të siguruar se mjetet nuk do të keqpërdoren, si dhe reforma tjera që duhet të miratohen. Pos kritereve që kanë të bëjnë me reforma dhe vlenë për të gjitha vendet, për Kosovën dhe Serbinë do të ketë si parakusht specifik angazhimi konstruktiv në normalizimin e raporteve mes tyre. po ashtu është e kaluar edhe mos pajtimi rreth kushtëzimit apo jo të këtyre mjeteve me përshtatjen me politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian. Ka dominuar qëndrimi i Komisionit Evropian dhe një numri të madh të shteteve anëtare, si ky nuk duhet të jetë para kusht specifik, por se nga vendet e rajonit pritet që të përshtatin politikën e tyre gradualisht. Edhe në Parlamentin Evropian, edhe në Këshill, besojnë se dallimet rreth roleve të institucioneve të BE-s në administrimin e planit dhe programeve për rritje dhe reforma në Ballkanin Perëndimor do të tejkalohen gjatë muajit prill dhe do të miratohet përfundimisht ky plan. Me këtë, besojnë në BE do t'i dërgohet një sinjal i qartë vendeve të rajonit se BE-a është e gatshme të ndihmojë në rrugëtimin e tyre evropian edhe përmes investimeve dhe stimulimit të reformave dhe rritjes ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Valoni derisa ishte duke punuar në teren, po diskutonte me kolegët e tij me Zhakas, në moshën 38 vjeçare po hynte sërish në fazën e pubertetit. Ai nuk ishte menduar asnjëherë se kanceri i gjirit do të mund ta prekte atë apo edhe burrat në përgjithësi. Kanceri i gjirit është problematik te burrat njësoj sikur edhe te gratë, thot drejtori i klinikës së onkologjisë në ÇKUK Ilir Kurtishi. Për shkak se burrat hezitojnë të vizitojnë mjekun dhe për shkak të keqkuptimeve se vetëm gratë mund të kenë kancer në gji, kanceri i tyre është zakonisht më i avancuar në kohën kur diagnostikohet, thon profesionistët shëndetësor. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Ajo që shoh nuk më pëlqen. Ishin fjalët që shtangën Valonin gjatë një vizite mjekësore. Nuk e kishte menduar kurrë se burrat mund të sëmuren nga kancerin e gjit derisa vetë u diagnostikua me të. Familja si do ta lë? Ishte gjëja e parë që i kishte shkuar në mendje babait të dy fëmijëve, shpesh e perceptuar gabimisht si sëmundje vetëm e grave, kanceri i gjirit prek edhe burrat. Deri me 1% e rasteve të diagnostikuara janë burrat, sipas organizatës botërore të shëndetësisë. Valoni ishte 38 vjeç kur u diagnostikua me sëmundje. Një loj krejt e zakonshme me të birin ishte bërë shkas që ta viziton të mjekun.
Djali vogël me lujt me mu. Edhe, a është rrë këtu?
Po, a është rrë këtu.
Të lujtë me mua edhe të fillu të kërcim barkë në krahë. Edhe në një moment me kamë më këtë e gjithë. Edhe, ku me ditë që shë e ka prekë, kene dhimbje shumë e modhe. Edhe, nësë me tashti gjishtë e zimë. Edhe, nuk e bona shumë të modhe. Qovan më gjesë, shkovan banje edhe këshyra. Edhe, pe prekë që është kukër. Kukër në bashkë të moja gjyksit. Hina në internet shikova, është veti shumë e rrallë. Të moja shkët është ndodhë në një në 40.000 raste me konë në posë kancer. Po i shikova ndryshimi formës mojës gjyksit, cilat jenë simptomat që është bëhet ndryshimi, sepse me koha jo tërheket mrena. Edhe këtë ato simptome kënë, do më thamë, këtë tërhek në mrena, ke pak ma ndishme, në gjyra ke pak ma ndryshe, pak ma erë.
Kujtoj Valoni për Radio Evropa e Lirë. Me një erë kishte nisur të shleton të faqet në internet me informacionet që shfaqeshin, i shpeshtoheshin edhe të raurat e zemrës. Gjithë shka që lexoja, e vreja në trupin tim. Dilemave dhe dyshimeve nuk u bëri balë gjatë dhe ju drejtua Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Pas analizave të një pas njëshme, ju rekomandua të bënte një mamograf, një ekzaminim me reze që përdoret për të zbuluar dhe diagnostikuar sëmundje të gjirit. Unë mendoj se mamografi bëjnë vetëm gratë, jo dhe burrat, kujton sot 40 vjeçari. Me të dalë rezultati, radiologja me tha, ajo që shoh nuk më pëlqen. Fillimisht ndjeu mosbesim, ankth dhe trishtim për lajmin që nuk kishte menduar se do ta dëgjonte ndonjëherë. Mjekët i thanë se kanceri që kishte në gjie kishte në fazën e tretë apo në një stat agresiv. Nuk u ndjeva mirë, por nuk kisha kohë të mendoja shumë, thot Valoni. Dhe ashtu, siç rekomanduan mjekët, i u nënshtrua operacionit e parë pa e ditur se do të kishte nevojë edhe për të dytën.
Shumë sanë shkoi në provan. Mendoj shumë sanë që familja normalë nuk janë prindë dy fëmijë. Ti ballafaqohesh edhe me faktin që edhe nashta nuk mundesh më ia dalë, edhe nashta edhe nuk je. Po çka tani mos tani, ku pi lën, çapo lën, çysh. është koqja shumë sana.
Disa muaj pas ndërhyrjes së parë kirurgjikale në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe trajtimit me terapi, analizat i treguan se sëmundja nuk ishte të rrequr plotësisht. I duhej edhe një operacion për të hequr komplet të xhirin dhe për të menjanuar dhe disa probleme të tjera që i kishte shkaktuar. Për ta mposhtur plotësisht sëmundjen, beson se e ndihmoi edhe pozitiviteti i tij. 2 vjet më vonë, dhe pse vazhdon ta marr nga një tablet në ditë, thotë se jetesi është kthyer normalisht, e ndoshta edhe më shumë vrull. Asnjë simptom apo ndryshim në trup nuk duhet të neglizhohet, thot Valoni. Këtë thirrje bëjnë edhe profesionistët shëndetësor. Kanceri i xhirit është problematik te burrat, njësoj sikur te gratë, thot drejtori i klinikës së onkologjisë në ÇKUK Ilir Kurtishi. Për shkak se burrat hezitojnë të vizitojnë mjekun dhe për shkak të keqkuptimeve se vetëm gratë mund të kenë kancer në gjinë, kanceri i tyre është zakonisht më i avancuar në kohë kur diagnostikohet, thot ai.
Është sëmundje e cila për fat keq të meshkujt gjendet sa të avancuar, se e neglizhojnë dhe nuk bëjnë kontrollat rutinore dhe mendojnë se ai ndryshim i cili ndodhet në gjinë mund të jetë nga lodhja, mund të jetë nga ushtrimet fizike ose nga puna. E kështu në radhe, lajmon të mirë, po veç përshkojnë se ka dhimbje, ose fillon me pas probleme edhe me lëvizje dorës.
Në klinikën Qoth e Qaj, vitin e kaluar u regjistruan 5 raste të reja të burrave me kancer në gji, krahasuar me 4 raste në vitin 2022. Nga viti 2012 në total ishin rreth 30 raste. Mosha mesatare e këtyre personave është rreth 40 vjeç, thot Kurtishi për Radio Evropa e Lirë. Faktorët që shkaktojnë këtë sëmundje të burrat janë hormonale, sipas tij, por lidhen edhe me bazën gjenetike dhe me faktorë të jashtëm, si mungesa e aktivitetit fizik, pirja e duhanit e alkoolit e të tjera. Simptomat përfshin kokër në gji ose entje të ti, skuqje e irritim të lëkures, rreth gjirit, dhimbje e të tjera. Trajtimi i kancerit të gjirit të burrat ndjek të njëjtat procedura si kur të gratë. Sipas qendrave për kontroll dhe parandalimin e sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, trajtimi varet nga madhësia e kancerit dhe përhapja e tij. Trajtimi mund të përfshijë operacion, kimioterapi, terapi me rrezatim dhe terapi hormonale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Për gratë e pakicave etnike në Kosovë, drejtimi bizneseve përcillet me shumë sfida për shkak të diskriminimit dhe problemeve financiare, shumë gra ngurojnë të nisin biznes. Por përkundër sfidave ka dhe raste suksesi si kompania Elava e nisur nga Albana Rahishtaj nga komuniteti egjiptian në Klin. Dorontina Baftiu na sjell hollësi të tjera.
Në fshatin Klinafs të Klinës, në pjesën perëndimore të Kosovës, adresë e shumë grave të komunitetit egjiptian ishte bërë tani 33 vjeçarja Albana Rahishtaj. Albana kujton se si ishin drejtuar shumë gra gjatë vitit 2021 në mbledhje të ndryshme që kishin zhvilluar në tentim për të gjetur punë. Albana vetë se kishte kohë që punonte, herë në pastrim të shtëpive e herë në dyqane të ndryshme. Ajo thot se motivin për të arritur diçka në jetën e saj e ka pasur gjithmonë.
Unë se kom pas problem më konë se gjina me punë, ju më gjinë gjithë qysh. Kam shkollimin e krymë, di me ledhue me edhe ju më kona për puna. Jumë kam pak ma gjensh me këto.
Angazhimi ju shpërblyja Albanës në vitin 2021, kur mori përkrahje nga Fondacioni Jajaka, një organizat jo qeveritare me sili në Prishtin, për të hapur biznesin e saj e lava. Bashk me 8 gratë tjera të komunitetit egjiptian, Albana mori pajisje që ju dhuruan dhe nisi të kërkon të kliente për biznesin e saj të ri që merri me pastrim të shtëpive. Para gjykime që mund t'i kem pasur të tjerët, nuk i bënin përshtypje, pasi që thot se ishte shumë e sigurt në qëllimin e saj. Por, jo të gjitha gratë e komuniteteve etnike minoritare në Kosovë e kam pasur fatin e saj. Si pas një raportit të Institutit për Studimet të Avancuara GAP në Prishtin të publikuar në shkurt të këti viti, sfidat për bizneset në pronësi të grave që vinë nga komunitetet etnike minoritare në Kosovë janë të shumë lojshme. Si pas e një ratushicës, hulumtuese në Institutin GAP, një prej arsyeve kryesore pse bizneset si e lava nuk ndjenë shumë paragjykime, është se operojnë brenda një tregu që perceptohet në shoqëri si më i përshtatshëm për gratë. Si sektor të tillë, ajo veçon ndër të tjerë, gastronomin, pastrimin dhe lulishtet. Për më tepër, ajo thot se gratë nuk janë shumë të vedeshme për paragjykimet që i përjetojnë në krahasim me ato për sfidat financiare.
Gjatë intervistave, gjatë fokus grupeve, kure kemi bona vetë pytjen, a vreni dalem në bazë të gjinis, zonë që jene pronare të biznesin, krahasim me një burë që është pronare biznesin, ato kanë tonë jo, fillimisht. Po kure kemi bo pytjen, kur dani me gjithë kontrata, me kontraktus, me distributor, me klient, na kanë tonë që e jo, one duna me marë burin me vete, se shumë bura u pojnë që nuk
bëj biznes me gra. Si pas të dhënave të fundit, Agjencisë Statistikave të Kosovës, nga 3 mujori pari viti 2023, bi 51% e burave dhe rrët 18% e grave në Kosovë janë të punësuar. Po njëjti raport tregon se edhe trendi i vetpunësimit për mes krijimit të bizneseve është më i theksuar në mesin e burave. Dushica thot se gratë janë më shumë të angazhuara në tregun jo formal të punës në Kosovë dhe për këtë arsye kanë edhe problem në marrjen e kredive, të cilat do t'i ndihmonin në rritjen e biznesit. Një ndër faktorët që ndikon në përqindjen e olës të kredive të marra nga gratë është mungesa pasurisë që ato kanë në emër të tyre për të asiguruar marrjen e kredisë në bankat komerciale, sipas Dushicës. Albana, si drejtuese kompanisë Elava në Klin, thot se po të mos i ishin dhuruar pajisjet, për të do të ishte vështirë të hapte biznes. 33 vjeçarja e pranon se është përballur me sfida të ndryshme gjatë fillimit të biznesit të saj, por thekson se dyshimet e të tjerëve nuk ja kishin mbështur asnjëherë motivin për të punuar.
Ose çdo vajzë që ka pasur një ëndër që ka shumë me bë, mundet me realizu çdo sen, çdo sukses dhe me thonë e ka një arritje vetëm mos më dorëzum. Ta munen, se thojnë çdo ëndër me prek, se thojnë edhe qiellin, me do vishnë se janë qefit vetë të burnetit vetë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Kuvendi i Maqedonisë së Veriut po mbyll mandatin pa miratimin e mbi 130 ligjeve përfshirë dhe atë që njihet si ligji për listën e zezë. Ky propozim parashikon hetimin e të gjithë zyrtarëve që janë të përfshirë në listën e zezë amerikane. LSDM-ja në pushtet thotë se propozimi është bllokuar qëllimisht nga opozita maqedonase, por ky e fundit thotë se pushteti synon miratimin e tij pa debat publik. Veç kësaj, opozita thot se pushteti ka në dispozicion edhe shumë ligje që janë në fuqi për të ndjekur zyrtarët e korruptuar, por këtë nuk e bën pasi është në koalicion pikrisht me zyrtarët e listës së zezë. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Më shumë se 130 ligje nga sfera të ndryshme kanë mbetur pa u miratuar nga Kuvendi i Maqedonisë së Veriut, i cili të njëjtën ka mbajtur seancën e fundit në përbërjen aktuale. Bazuar në dispozitat ligjore, kuvendi duhet të shpërndahet të hënën, më 1 prill pasi vendi hyn në periudhë parazgjedhore. Zgjedhjet parlamentare janë caktuar më 8 maj, së bashku me rundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Kryetari i kuvendit, Jovan Mitrevski, tha të njëjtën se efikasiteti i punës së kuvendit ka qenë pengi numrit të deputeteve në sallë, si dhe i bllokimeve të shumta që kanë ardhur nga partitë politike, në veçanti nga ato të opozitës sipas tij. Në mesin e ligjeve që nuk janë miratuar është edhe ai për masat restriktive, apo si që njëhet ndryshe ligje për listat e zeza amerikane, por edhe ligje tjera në sferën e arsimit, shëndetësisë, politike sociale, ekonomisë të tjerë. Por debat më të madh kanë zitur ligje për masat restriktive, që është hartuar nga Ministria e Punëve të Jashtme. Propozim ligje parashikonte që shtetasit dhe kompanit maqedonase që janë të përfshirë në listën e zezë të SBA-s dhe të Britanisë së Madhe për shkak të korrupsionit dhe keqpërdorimit të pozitës zyrtare, të ju nënshtrohen edhe sanksioneve apo ngritjes së hetimeve nga autoritetet vendore. Propozimi ka ngjecur në Komisionin Parlamentar për Çështje Evropiane, pasi kryetari i saj Antonio Miloshovski nga VMRO DPM-ja opozitare kishte kërkuar debat publik para se të kalojë në procedurë parlamentare për miratim. Por si pas ti, këtë pushteti nuk e ka bërë për shkak të lidhjeve që kanë me ishë prokurorën publike Kati Cajaneva dhe kryetarin aktual të komunës së Strugës Ramiz Merko, të cilët janë në mesin e zyrtarëve që janë të përfshirë në listën e zezë amerikane.
Ministrës të zapra Zdravlje i javni otovinitel imaan možnost do Amerika ušte denes.
Ministria e drejtësisë dhe prokurori publik kishin mundësinë që të kërkojnë nga SBA-t të gjitha dëshmitë, materialet, informatat për të gjithë personat e listës së zezë. Por pse këtë nuk e ka bërë Lidhja Socialdemokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim? Këtë nuk e bën për shkak se shumë njerëz të LSDM-s ende nuk i kanë fshir fotografitë me Kati Cejanevën, sikurse që shumë njerëz të BDI-s ende nuk i kanë fshir fotografitë me Ramiz Merkon. Prandaj këto dy parti bëjnë manipulime të ndryshme që të mos përballen me korrupsionin dhe krimin organizuar, ka thënë Miloševski. Por ishe kryeministri Dimitar Kovacevski ka thënë se pas refuzimit e Miloševskit ka arsye të cilat duhet të zbardhen për opinionin.
Pobikuame pratenikot Antonio Miloševski i njegovata politička partija VMRO DPM.
Ne disa herë kemi kërkuar nga deputeti Antonio Miloševski dhe VMRO DPM që të mos e blokojnë ligjin. Është e qartë se ata kanë ndonjë arsye për këtë blokim, andaj edhe duhet i tregojnë shkaqet, ka thënë Kovacevski. Nga opozita e bashkuar shqiptare kanë thënë se lënja e propozim ligjit për masat restriktive në ditët e fundit të mandatit të përbërjes aktuale të kuvendit është bërë me qëllim për të mos u miratuar dhe për të shpëtuar disa politikan me të cilët partitë në pushtet tashmë janë në koalicion parazgjedhor sipas opozitës. Nga prokuroria publike kanë thënë se nuk mund të ndajnë më shumë informacione konkrete, duke pasur parasysh se prokuroria publike ndërmer aktivitete, por se çfarë aktivitete dhe ndaj kujt nuk mund t'i zbulojmë, ka sqaruar prokuroria. Në listën e personave të cilët u ndalohet hyrja në SBA, janë edhe ish zëvendës kryeministri Koqi Anxhushev, biznesmeni kundërthënës Orçë Kamçev, ish drejtori i policisë sekrete Sasha Mjalkov dhe ish kryeministri Nikola Gruevski. Në listën e zezin nga më herët janë edhe kryetari i PDS-s Mendo Thaçi, ish deputeti Gjavat Ademi, ish ministri i punëve të brendshme Lube Bashkovski dhe të tjerë. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Të dielën miliona votues në Turqi do të mësynë në qendrat e votimit për të zgjedhur kryetarët dhe administratorët komunal në zgjedhjet lokale, të cilat do ta masin popularitetin e presidentit Recep Tayyip Erdogan, derisa partia e tij në pushtet do të përpiqet të rikthejë qytetet kryesore që humbën para 5 vjetësh. E dëgjojmë një material nga Bota. Fitoria e mundshme e partisë Erdoganit mund ta nxjisë liderin turk të kërkojë ndryshimin e kushtetutës për t'ia mundësuar atij të sundojë edhe përtej mandatit të tij të tanishëm përfundimtar. Ndërkohë mbajtja e komunave në qytetet kryesore do ta ndihmonin opozitën turke të gjallërohet pasi ajo ka mbetur e demoralizuar dhe e ndar pas disfatës në zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar. Në zgjedhjet e fundit të mbajtura me 2019 opozita u bashkua dhe i fitoi komunat në kryeqytetin Ankara dhe në vatrat komerciale Stamboll, duke i dhënë fund mbizotrimit udhëheqës 25 vjeçar të partisë në pushtet në këto qytete të mëdha. Humbja e Stambollit ishte në veçanti goditje e rëndë për Erdoganin, i cili e nisi karrierën politike musi kryetari i metropolit të gati 16 milion banorve më 1994. Erdogani ka zgjedhur Murat Kurumin, një 47 vjeçar, si ish-ministër i mjedisit dhe urbanizmit për të garuar kundër kryetarit të tanishëm Ekrem Imamoglu, një politikan i njohur nga Partia Republikane Popullore. Imamoglu është të përfolur si një kandidat i mundshëm prezidencial për ta sfiduar Erdoganin. Këtë herë, megjithatë, Imamoglu, 52 vjeçar, po garon në zgjedhjet lokale pa mbështetjen e partisë kryesore pro-turke të Turqisë, Partisë Nacionaliste IYY, e cila po garon me kandidatet e vet. Ndërkohë, një parti e re konservatore fetare, Partia e Re për Mirçenie, ka njoftuar se do të garojë në këto zgjedhje, duke i lutur votuesve konservator dhe fetar, të cilët janë të pakënaqur me mënyrën se si Erdogani e ka udhëhequr ekonominë, ajo pritet t'i rëmbejë disa vota kandidatëve të Erdoganit. Sondazhet tregojnë se do të jetë një gar fytafyt mes Imamoglut dhe Kurumit, të cilët kanë premtuar projekte infrastrukturore për t'i bërë ndërtesat e përballueshme ndaj termeteve dhe për ta rregulluar trafikun e dendur kronik. Pritet janë të mëdha që opozita ta mbajë Ankaran, ku kryetari i tanishëm Mansur Zavaz vazhdon të gëzojë popularitet, edhe ajo është përfolur si kandidat presidencial në të ardhmen. Për t'i mos lënë asgjë rast, Erdogani, i cili ka qenë në pushtet si kryeministër e pastaj si president për më shumë se dy dekada, është duke mbajtur tubime elektorale në përgjithë vendin, duke bërë fushat në emër të kandidatëve që garojnë për kryetar. Analistët thonë se vendosmëria e Erdoganit për ta bërë një kushtetutë re, e cila do t'i ja mundson të ati udhëheqjen edhe pas vitit 2028 kur i mbaron mandati i tanishëm, do ta përforcojë edhe më shumë nëse i rifiton Ankaran dhe Stambolin. Kushtetuta e tanishme turke përcakton se një president mund të mbajë vetëm dy mandate në presidencë. Erdogan i 70 vjeçar garoi për mandatin e tretë vitin e kaluar duke u thirrur në hollësi teknike sepse Turqia kaloi në sistem presidencial me 2018 ndërsa mandatin e parë e kreu sipas sistemit të kaluar. Erdogani dhe alatët e tij nuk kanë ulse të mjaftueshme në parlament për ta bërë një kushtetutë të re tani për tani, por një triumf tjetër elektoral mund t'i bindë disa deputet konservator të ndrojnë atë, thon analistët. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe miru dëgjofshim.